Vi får solen at se i dag, men især i de østlige egne også byer. Senere mere skyde vestfra og i de vestlige egne regn eller fin regn mange steder. Let til frisk, nogle steder hård vind omkring vest og fra 12 til 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
For nylig chokerede det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne hele det etablerede politiske establishment ved at erobre næsten 13% af vælgerne ved det nylige rigsdagsvalg. Sammen med svenskerne har tyskerne kvad deres historie også været yderst forsigtige med at diskutere det ømtålige emne flygtninge og indvandrere. Men i lyset af de enorme flygtningestrømme fra den syriske borgerkrig trænger spørgsmålet sig nu også for alvor på i den tyske politiske debat. Det skal vi tale om med tidligere chefredaktør for Der Nordschleswiger, Siegfried Matlock. Velkommen til Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter er som altid velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med kommentarer og spørgsmål til de emner, vi har her på dagsordenen i dag. Og her til sidst i den her første time skal vi diskutere trafikpolitik med de to ordførere på området, Socialdemokraten Rasmus Prehn og Venstres Christian Pihl Lorentzen. Og hvis I lytter har trafikpolitiske spørgsmål, emner I vil tage op i den retning, så skal I endelig ikke holde jer tilbage, men skriv til os via Facebook-siden Cordua og Steno.
Men vi lægger ud med at finde en modtager til ugens fidusbamse, og jeg er altså ikke sådan overlæsset med sådan helt oplagte emner, men jeg har da jo gjort mig et par stykker positive iagttagelser, men det kan vi måske komme ind på senere, men altså den helt store sådan politiske nyhed, altså det er jo, at direktøren for Landbrug og Fødevare, tidligere forsvarsminister Søren Gade, sådan meget pludseligt har forladt den her store magtfulde organisation. Og det giver jo anledning til en del overvejelser, og derfor så kan jeg jo ikke gøre andet end at henvende mig til en af landets ypperste venstrekendere, nemlig politisk kommentator Jarl Cordua.
Du er så flink.
Hvordan? Hvad skal vi? Altså, der er jo ikke nogen, der tror på, at Søren Gade er færdig med politik, selvom det har vi jo læst i nogle af aviserne i dag, at der har været nogle uenigheder om en ledelsestruktur i Landbrug og Fødevare, hvor de ville have to direktører, fordi at en skulle ligesom svinge takstokken internt.
Det er mere kompliceret end som
men,
så.
Altså, men det er jo ikke vigtigt længere. Altså,
der er ingen tvivl om, at der har været en uenighed om, hvem der skal bestemme. Altså, der er tale om noget, man kunne forestille sig. En magtkamp, hvor Søren Gade er blevet den lille og har taget konsekvensen og gået. Altså, det er jo sådan set det, der var situationen. Der er sådan set ret stor enighed om, hvad der egentlig er, der har udløst det. Altså en uenighed om ledelsesforholdene. Så det er der sådan set ikke rigtig nogen stor uenighed om. Det der, hvor interessen samler sig, det er jo, hvad skal han nu?
Ja.
Altså, og jeg vil så sige, det ville have set meget mærkeligt ud, hvis han samme dag, som han har forklaret, han har forladt det job derovre på Axelborg, som vi kan se herfra, hvor vi sender. Ej, det kan vi ikke.
Men det er lige rundt om hjørnerne.
Lige rundt om hjørnet. Så meget mærkeligt, hvis han siger, nu går jeg melder mig ind i politik samme dag, som han sådan set siger, at han er ked af at forlade
det job. Nej, sådan er spillets regler
ikke. Men hvad så om en 14 dage eller en måneds tid, eller som jeg tror, og som også mange andre på Christiansborg, og måske også i Venstre, tænker, det er, at hvis nu Løkke, han genvinder regeringsmagten, skal sammensætte en ny regering, jo, men så kunne han jo ringe til Søren Gade, fordi han kunne godt bruge en dygtig minister, en populær minister, og en minister, som især i Vestjylland er noget mere populær end Lars Løkke selv. Og så er et andet argument, kan man sige, udover at manden kan bestride jobbet, og har interesse for jobbet, jamen så skylder han måske også Løkke, eller Løkke skylder ham en tjeneste ved det, at Søren Gade jo faktisk pludselig kom ind fra sidelinjen, eller ud fra kanten ind, og pludselig var Løkkefløjens kandidat mod Kristian Jensen forud for det der hovedbestyrelsesmøde, som vi sikkert er mange, der kan huske fra den 3. juni, altså her før sommeren, i forsommeren, hvor man der i nogle timer, der spøgte Søren Gades navn. Og det var jo det pres, som Løkke lagde på Kristian Jensen fløjen, at hvis I vælter mig, så får I ham i hovedet. Og nu kunne man så sige, er tiden ikke kommet, hvor han skal ligesom betale tilbage? Det
men
kunne man jo
jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså, du kender jo partiet, og du kender de, hvad skal vi sige, den interne bagskide efter den 3. juni, hvordan man lever med det såkaldte formandskab med Kristian Jensen. Hvis jeg var Kristian Jensen, ville jeg så ikke holde meget øje med, hvad det er, der sker her. Altså, kan det her have noget med at gøre, at der også er stadigvæk en frygt for, at Lars Løkke kan risikere at kveje sig, sådan så han igen kommer i vanskeligheder, og formandsspørgsmålet kommer op, og så står Søren Gade parat, fordi det var jo ham, der skulle gå ind og sørge for, at Kristian Jensen ikke blev formand.
Man kan sige, at indtil videre, så er der jo ligesom truffet en beslutning om, at det er jo Lars Løkke, man kører med. Men man kan jo godt, altså de der, hvad skal man sige, ængstelsen lever jo i partiet. Det er der slet ingen tvivl om. Men altså, man har jo truffet en beslutning om, nu kører man videre. Og den der bog er man heller ikke så bange for, som man har været. Den der bog, som blev udgivet her
om en måneds tid,
det ved jeg ikke. Der går mange rygter om den. Men altså, vi taler om den der bog, som to BT-journalister har arbejdet på nogle måneder, og som formentlig kommer omkring 1. november, så vidt jeg er orienteret. Hvad er der i den? Er der flere billeder? Man kan jo sige, vi har jo levet 3 måneder efterhånden, uden de helt store lykkeskandaler.
Uden bremsespor i bokser, siger orden.
Præcis. Så må det ikke... jeg tror, mange... at Venstre håber jo på, at han overlever, i hvert fald frem til valget, så må vi se.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man ser det her, Søren Gade trækker sig. Jeg hørte så Hans Engel i går, ham lytter jeg nogle gange til, han siger, altså hvis Søren Gade vil tilbage til politik, så er han altså nødt til at stille op til Folketinget. Han kan ikke komme ind og blive minister, uden at blive medlem af Folketinget,
det passer ikke. Det er noget sludder.
Godt, så får vi slået fast, at det er noget
sludder. Det er noget sludder, fordi selvfølgelig kan han det. Altså, hvis Lars Løkke har vundet regeringsmagten, så kan han sammensætte præcis den regering, som han har lyst til. Altså, og det kan da godt være, at der er en diskussion i Venstres folketingsgruppe. Hvorfor har du ikke valgt en af os, der er blevet valgt, og ingen udefra? Men den diskussion tager 2 sekunder. Altså, det er jo ikke SF. Venstre er jo ikke ligesom SF, hvor man diskuterer sådan nogle ting i offentligheden. Så vil nogen sige, det er vist ikke helt
godt.
Rigtigt.
Så skal vi ikke bruge mere tid det på tror jeg faktisk ikke. Men så vil jeg egentlig gerne bare høre, altså hvad... Du kender jo det der parti. Altså, det er jo ikke nogen lille nyhed, hvis man er medlem af Venstre, vel? Altså, hvad snakker man om på kryds og tværs? Altså, hvordan udlægger man det her? Er det en styrkelse? Er det en gardering?
Jamen, det er jo en styrkelse af det, man kunne kalde for Løkkes folk, fordi det var jo Løkkes folk, der bragte Gade i spil for at presse Kristian Jensen. Nu har BT en stor historie med en Kristian Jensen-fløj og en Løkke-fløj. Jeg tror, det er sat for hårdt op. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen særlige Kristian Jensen-fløj. Der var nogle politikere, der mente, at det var tid til at skifte formand. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan en sammentømret Kristian Jensen.
Det du så siger, det hører jeg som også sige, der er ikke sådan et mindretal, men der er ikke sådan et voldsomt begejstret mindretal, der bare siger, Kristian Jensen, det er vores mand.
Der er nogen, men jeg tror ikke, det er så særligt stort. Og ved sidste hovedbestyrelsesmøde, det er den 3. juni, jamen der var der knap en tredjedel, så vidt jeg kan huske, eller jeg er orienteret, der skulle de jo bruge en tredjedel for indkald til det der landsmøde, og det kunne de ikke. De havde ikke stemmerne, og det var sådan en af grundene til, at der blev fundet en anden aftale. Man gik ind i et rum, og så fandt man ud af, at man skulle være et formandskab. Så det er sådan set en af forklaringerne på det her. Det tror jeg også vil fremgå den bog, der kommer om en måneds tid.
Godt. Vi kan ikke malke mere ud af Søren Gade nu, og man kan i hvert fald slå fast, at der er ikke noget bamsepotentiale i at forlade en stilling, som direktør i Landbrug og Fødevare for måske at lurepasse på en genkomst til politik. Men altså, jeg vil sige, altså, jeg mener heller ikke, det er en bamse, men jeg blev meget glad i en periode, hvor jeg faktisk ellers næsten aldrig er glad, da jeg så det her meget råbende program, der hedder Debatten med Clement Kjersgaard på DR2, hvor jeg så...
Der råber de højt.
Der råber de højt. Det skulle hellere hedde Kampen om Ordet. Men der var, lagde jeg mærke til noget sjældent, som jeg faktisk blev glad for. Det var, at jeg så, at Özlem Cekic stod og sagde, ja, vi på venstrefløjen har begået en fejl ved at demonisere Dansk Folkepartis vælgere som racister og fremmedfjendske. Og hun havde gjort sig den anstrengelse at tage ud og møde nogle af de mennesker, som også har kritiseret hende for at være alt fra islamist til de mest syge ting. Og jeg er en af dem, som med jævn mellemrum får næsten 10.000, når jeg hører ordet dialog. Der er kun ordet udfordringer, der får mig til at få det endnu dårligere. Ja. Men at hun så stod i det program faktisk og gav Inger Støjberg hånden og sagde, der er måske noget, vi kan tale om. Der er noget, vi er enige om. Mm. Det er faktisk meget godt i forhold til... når det rent faktisk lykkes, hvor man siger, okay, der står to meget forskellige politiske synspunkter, men at når de så er i stand til at, ligesom at give lidt indrømmelse der, så kan det faktisk godt være, at det kan lægge en sordin på alle de rædselsfulde beskyldninger og hæslige ting, som siger automatreaktionerne fra nogle af Dansk Folkepartis vælgere, som beskylder alt og alle for at være islamister, og venstrefløjen, som beskylder alle for at være racister. Tak om mig. Og det synes jeg
er
faktisk...
Er det ikke et rigtigt billede, det du beskriver, det synes du?
Jamen altså, hvis man kigger ind i det røvhul, der hedder Facebook, så skal jeg da love for, at der er næring at hente hver dag. Så det, jeg synes faktisk, men det er ikke Bamse, jeg synes bare, jeg vil nævne det. Øslem er en meget sympatisk politiker, og hvis bare hun holder sig væk fra dagpengesatser og regner ud, hvem der er fattige, så synes jeg faktisk, hun har en berettigelse.
Men jeg tror faktisk, at det du ser der, altså, det sker jo faktisk tit, altså, fordi vi må... ærligt sige, at politikerne har det jo sådan set som oftest, ikke altid, men som oftest det ret godt med hinanden, sådan privat, og kommer godt ud af det med hinanden. Altså, vi har jo ofte set, jeg kan huske, vi for eksempel havde, jeg tror det var Nikolaj Villemsen og Pia Adelsten, altså Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som gav hinanden en kæmpe krammer her i studiet, ikke? Altså, og de kom, og så det der med, at man giver hinanden hånden og indrømmer sig, det ser vi tit og ofte. Ja, det er jeg enig i, men jeg tror også, det er en af de sidste gange, vi ser det inden et folketingsvalg. Fordi der handler det simpelthen kampen om stemmerne, og der dyrker man uenigheden, fordi det handler jo om selvfølgelig, at man skal dele sig efter anskuelse, og det handler om, at man skal være så skarp som
overhovedet. Men så lige en lille, nu vi skal sige noget positivt. Jeg synes også, vi skal nævne andre af de politiske turtelduer. Her ser vi, og vi har to gange haft Søren Espersen og Zenia Stampe fra Det Radikale inde, som diskuterer på livet løs, og så kunne hjælpe mig, om de ikke sætter sig i kantinen bagefter, og giver hinanden efterkritik, og går herfra fuldstændig, som om de var et professionelt makkerpar i showbiz.
Det er de jo også på
TV. Ja, det er de også, og det samme med Bertel Haarder og Finn Sørensen fra Enhedslisten. Så det findes. Så skal vi til noget andet, fordi vi har ikke så meget tid, og det trænger sig på.
Og vi skal uddele den her fidusbamse, og jeg har fundet et bud. Og jeg tror faktisk, vi er i en situation, hvor vi måske kommer til at uddele fidusbamsen for første gang i fidusbamsens 2,5-årige, snart 3-årige levetid, til den samme som sidste uge, nemlig Sofie Carsten Nielsen, som er minister for uddannelse og videnskab, tror jeg, det er. Hun har nu været ude og sige, at hun mener, at man skal skære ned i de videregående uddannelser, altså alle de der videregående uddannelser, som uddanner til arbejdsløshed. Knap 4.000 studiepladser skal nedlægges, fordi de fører til, at de færdiguddannede ryger ud i ledighed.
Og betyder det en voldsom reduktion af antallet af studiepladser på eskimologi?
Sikkert. Og alle de andre uddannelser, altså, men det kan, jeg tror, vi må være ærlige at sige, at det der med, at man uddanner sig arbejdsløshed på universitetsniveau, det er helt fint, hvis det sker på et lavt niveau. Det koster ikke samfundet så mange penge. Men vi er altså i en situation, hvor alle ligesom må hjælpe til. Man kan ikke bare sige, men det er jeg lyst til, og så skal samfundet bare punge ud. Dem, der har lyst til det, kan man sige, de må så betale selv, ikke? Og så er der en x antal pladser, som samfundet stiller til rådighed, ud fra den tankegang, at det er så det, som vi kan opsuge. Det er, hvad der er efterspørgsel efter om 5 eller 10 år. Så det synes jeg er yderst fornuftigt. Det interessante er jo, det er en radikal minister, som siger det her.
Ja, det burde jo være Helge Sander.
Det er jo onde Sofie.
Ja.
Det er jo, havde det været en borgerlig, så havde det jo været rystende, og vi havde haft demonstrationer. Og det havde været skrækkeligt, og de radikale havde været imod forslaget. sammen med den øvrige del af venstrefløjen. Det er det selvfølgelig også. Men jeg synes, det er forfriskende. Det er et glimrende forslag. Regeringen vil nedlægge 4.000 studiepladser, og det er Sofie Carsten Nielsen, som går i spidsen for det.
Du vil godt. Okay, jeg hopper med på den. Den dobbelte fidusbamse. Tillykke uger i træk med til Sofie.
Og så er det også modigt, når det siger lyset, at vi snart skal til valg osv. Så kører de bare videre med den slags...
Når du siger det.
Som kommer til at genere en hel masse vælgere.
Ja, det er modigt. Altså, jeg vil sige... Altså, jeg vil også bare lige sige, at vi er så glade for, at de på det radikale landsmøde lige nævnte, at de vil endnu en gang prøve at få afskaffet sommerhusreglen. Tak for det. Ja. Det er et af de mest pinlige stykker lovgivning, der findes i Danmarks historie. Men
vi skal videre.
Jeg skal også bare lige... Altså, når du siger det der, jeg synes, det lød lidt arrogant, at du sagde, vi kan jo ikke have, at samfundet har råd til... og uddanne, eller hvad hedder det, universitetsniveau uddanne til arbejdsløshed, mens det kan vi godt klare på lidt lavere niveau.
Altså, det koster jo ikke så meget.
Nej, men jeg tænker på, hvad er det, du mener, altså på lidt lavere niveau, hvis man uddanner sig til arbejdsløshed? Hvad er det så? Er det sådan noget kosmetolog?
Det
er jo
ikke engang.
Det er jo en uddannelse, man selv betaler.
Ja, præcis. Det ved jeg ikke. Det var bare tænkt eksempel.
Okay, men bamsen gik altså til Sofie Carsten Nielsen, som nu kan smykke sig med... to bamser. Og nu vender vi så blikket her i Korto af Steno på Radio 24/7 mod den store nabo i syd. Fordi der har nemlig været meget nylig synlige bevægelser i det politiske billede. For kort tid siden så var den tyske indenrigsminister Thomas de Maizière på banen med et krav om, at EU nu skal fordele flygtningene mere ligeligt, sådan at ikke alt for mange havner i Tyskland og især i Sverige. Og hvorfor åbner en tysk indenrigsminister, altså en CSU'er fra den her sort-røde koalition, hvorfor åbner han for den her debat? Er det fordi, at det her nye EU-skeptiske parti Alternative für Deutschland, som vi jo, Cordua, var jo til stede, da det blev stiftet
i Berlin?
Og der, det nåede jo ikke at komme, det var lige ved at komme ind i forbundsdagen ved det forbundsdagsvalget for godt et år siden. Men de klarede den ikke over de her 5%. Men lige nu, så begynder de altså virkelig at få tilslutning ved mange delstatsvalg. Og hvad er forklaringen på det? Jamen det skal vi se, om vi kan få nu, for vi skulle have tidligere chefredaktør for Der Nordschleswiger i Åbenrå, Siegfried Matlock, med os på en telefon.
Velkommen.
Moin.
Velkommen til, Matlock. Hvordan udlægger du situationen?
Jeg synes, der er kommet skred i den tyske tabu-debat, hvis jeg må kalde det sådan.
Ja?
Man er begyndt at tale om, at der er et stigende problem. Det er jo... For det første, fordi der objektivt er et problem, det kan man jo se ved den kendskærning, at mange kommuner jo klager over, at de har for lidt kapacitet til de mange flygtninge, der kommer. Men derudover er der jo også kommet en ny politisk realitet, som det lige blev sagt. Alternative für Deutschland er jo et parti, der er rykket gevaldigt ind på det politiske landkort i Tyskland. Og det betyder jo, at man selvfølgelig kan stille sig op i Tyskland, ligesom man gør i Sverige og for Sverigedemokraterne, og sige, dem vil vi ikke have fuldt holdfød, dem vil vi ikke have noget med at gøre. Men der er jo også andre, der selvfølgelig siger, jamen vi har et problem, og vi bliver nødt til ikke kun at drøfte spørgsmål omkring flygtningepolitikken, men vi bliver simpelthen også nødt til at forholde os rent politisk, og for det parti, der måske bliver en ny politisk magtfaktor i Tyskland.
Siegfried Matlock, altså vi har jo tidligere set indvandrerskeptiske partier, i hvert fald i de tyske delstater. Der har været det her NPD og, ja, og Deutsche Volksunion og længere tilbage republikanerne, ja, osv. Og de plejer måske 1-2 valg, og så dør de lidt ud. Vil du sige, at AfD, som jo oprindeligt, da vi mødte den nede i Berlin for 1,5 år siden, der fik man indtryk, at det var sådan et professorparti, var sådan et økonomisk liberalt parti, hvor de var sådan meget skeptiske mod euroen, og det der mod indvandrere, og det var sådan tonet meget ned. Og nu er de sådan ved at rykke til højre på det her område, eller har de hele tiden ligget der? Hvordan ser du det?
Altså, det er fuldstændig rigtigt, da det alternative for Deutschland blev startet, der var udgangspunktet jo kun modstanden mod euroen, og den har jo allerede givet bonus, i hvert fald ved sidste EU-parlamentsvalg. Der er de jo kommet ind med en hel masse medlemmer, fordi der var de ikke ramt af 5% sparegrænsen. Så har du også ret i den henvisning til den historiske erfaring, at de partier, man hidtil har haft, som jo ofte har været, kan man sige, nynazistiske, i hvert fald haft tendenser i den retning, både Deutsche Volksunion og NPD, det har sådan været en døgnflue, og det har selvfølgelig heldigvis der kun været noget, som har været politisk aktivt på delstatsniveau. Men med alternativen, for Deutschland er der kommet et parti ind, som ikke bare sådan helt per refleks kan placeres på højrefløjen, på en ekstremistisk fløj, på en næsten nynazistisk fløj. Det er, som det jo blev nævnt lige før, et professorparti, i hvert fald er der mange økonomer iblandt dem. En af dem, som er de ledende folk i partiet ved siden af professor Lucke, som er formand, det er den tidligere præsident for tysk industri, Sven Olaf Henkel, en meget indflydelsesrig mand i sin tid, og han sidder nu allerede for partiet i EU-parlamentet. Og på det sidste har det parti jo vundet mere end et tocifret stemmeantal ved delstatsvalgene i Brandenburg og Thüringen. Tidligere fik de også næsten 10% i Sachsen. Så det er meget markant i Østtyskland. Og i Østtyskland, i tidligere DDR, der er de gået ind og har også taget stilling til udlændingeproblematikken, fordi der jo også der er selvfølgelig en stigning af nyankomne. Og det har så også medført, at dette problem nu også tages alvorligt, eller mere alvorligt i hvert fald også af de store tyske partier, som jo indtil i virkeligheden har prøvet på, så snart Alternativ for Deutschland kom med en bemærkning, det vil sige, hold i jeres mund, I er simpelthen parias i vores politiske spil, I er nu, fordi I også vil drøfte flygtningsspørgsmål, I er nogen højre ekstremister. Det billede kan vel ikke opretholdes mere, selvom man selvfølgelig har gjort i hærdige forsøg, især fra SPD.
Vil det sige, at der er en særlig tysk variant i forhold til Sverige, hvor man har Sverigedemokraterne, siger, de har de synspunkter, dem vil vi ikke have noget med at gøre, men at sådan nogen som CDU, CSU, folkene faktisk næsten ser det som en lille håndsrækning, at de på grund af presset fra Alternative für Deutschland kan begynde at drøfte de her ting, fordi det er AfD, der sætter det på dagsordenen. Og så kan de åbne for butikken, og så kan man begynde at diskutere det åbent, sådan som indenrigsminister Thomas de Maizière har gjort.
Det er nok lidt rigeligt spændt, men der er selvfølgelig en sandhed i det. Når der er krise i CDU og ikke mindst i CSU, som nu også tager spørgsmålet op, og spørgsmålet har jo netop i sidste uge været en meget voldsom debat hos De Grønne, fordi en den ministerpræsident, som De Grønne har i den tyske industristat, Baden-Württemberg, Kretschmer, han har indgået et forlig med den tyske regering om en asylreform. Og så går balladen jo løs. Men det er jo ingen tvivl om, at CDU og CSU godt vil diskutere det, i hvert fald langt mere end koalitionspartneren i Berlin, SPD, som allerede er gået ud og har sagt, jamen Alternativ for Deutschland, de vil kunne diskriminere, og Merkel bliver sagt ud med alle de nødt til at distancere sig fra det parti, lægge luft til det parti, fordi det er en slags brun suppe. Så der er lagt op til et voldsomt opgør, hvis det bliver et endnu større problem, fordi så kan heller ikke SPD lukke øjnene for virkeligheden. kendskærning er nemlig, at selvom SPD prøver på at sige, at det er, det er CDU og CSU's problem, så har SPD i virkeligheden stemmemæssigt det største problem i det. Valganalyserne jo viser, at valgvandringen ved de sidste delstatsvalg, det var SPD-stemmer, der gik til Alternative for Deutschland. Og der spillede selvfølgelig spørgsmål om asylpolitikken og flygtningepolitikken en rolle. Ikke mindst for eksempel ved den tysk-polske grænse, hvor der jo ifølge i hvert fald, ikke kun ifølge Alternative for Deutschland, er en stigende grænseoverskridende kriminalitet.
Martlok, et sidste spørgsmål, så skal vi nemlig videre. Altså, noget tyder på, at FDP, det liberale FDP, er sådan stort set udraderet, og der er stadig FDP-folk, der åbenbart stemmer også på det her AfD, altså liberale stemmer. Det liberale parti er i en dødskamp, og nu skal der være valg til Hamborg lige om lidt, eller her på nogle måneder, jeg tror det er i januar, og der står AfD, februar, der står AfD til at rykke ind. Er det simpelthen lakmusprøven på, om AfD overtager måske FDP's rolle, altså som et parti, som de konservative skal samarbejde med i fremtiden, eller hvad?
Du har jo ret i at FDP ryger jo overalt ud, og Alternative for Deutschland rykker ind, og de har jo på mange områder et meget liberalistisk program, i øvrigt også, når man kigger på deres flygtningepolitik. Men det, der så er spændende, det er jo så, om det lykkes for dem også at komme ind i den første vesttyske delstat. Og der er Hamburg jo specielt kendt som meget, meget liberal, de liberale frie og andre stat Hamburg. Og der må det være meget spændende at se, om FDP's tidligere klientel også i her...
Det liberale borgerskab.
Ja, netop rykker over til Alternative for Deutschland. Jeg tror, at Alternative for Deutschland med den spidskandidat, som de har, som jo som sagt er den tidligere tysk industris første mand, Henkel, har store chancer for også at komme på 10% i Hamburg. Og så er balladen jo startet.
Tak skal du have, Siegfried Martlok. Vi når desværre ikke mere om Tyskland nu, men...
Ja, du skal have mange tak, men jeg ved, vi kan desværre ikke snakke mere om Tyskland, men vi markerer i næste uge, at det er den 3. oktober, vi sender den 2. oktober, at det er 24 år siden, at DDR forsvandt og blev en del af Forbundsrepublikken.
Og det gør vi med den årlige tysk time i selskab med protektor for Cordua og Stenos Bismarcks pris, nemlig professor Per Ørgaard. Og der skal vi have en samtale om en af de helt store ikoner i tysk politik, nemlig Konrad Adenauer.
Men det er altså først i næste uge. Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi nu skal til en debat om noget, vi alle er i berøring med dagligt, nemlig trafikpolitik. Og altså i disse år her, der investeres der massivt i forbedringer og fremskridt, skulle det være helst, på transportområdet. Og vi har en meget engageret minister også.
Ja, da vi så her forleden dag Rasmus Prehns partifælle, nemlig trafikministeren, Magnus Heunicke, som jo er en pendler, ved vi. Han pendler dagligt
ned
fra Næstved i valgkredsen, hvor han bor, og ind til Slotsholmen. Og der interesserer han sig også for klapsæder, for DSB skal udbyde klapsæder. Og jeg vil mit første spørgsmål til Rasmus Prehn.
Vi har slet ikke fået præsenteret.
Nej, det har vi ikke, Rasmus Prehn. Det har vi da ikke.
Så vi skal lige gøre lytterne opmærksom. Vi har nu en debat mellem de to trafikpolitiske ordfører, henholdsvis Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne og Christian Pihl Lorentzen fra Venstre.
Og velkommen til.
Velkommen til.
Tak.
Det var en ualmindelig, uhøflig, klodset, men dog ikke bevidst dårlig introduktion, I fik. Og til lytterne skal jeg også bare lige sige, altså, at I er meget velkommen til at stille spørgsmål til den her debat på vores Facebook-side. Men, de herrer, det er et kæmpe område, vi skal til at tage fat på. Og i sidste uge, der havde vi en herre herinde, der hedder Uffe Paludan, som lige har skrevet en bog, der hedder DSB af sporet. Og den har jeg læst i, og det er uhyggelig læsning. En af hans konklusioner for eksempel er jo sådan meget præcis, eller sådan skarpt trukket op, at DSB er en grufuld bastard mellem en public service virksomhed, som egentlig bare skulle sørge for at få landet til at fungere, og en privat virksomhed. Det er ingen af delene, og det fungerer for at sige det lige ud, meget skidt. Det har I to både et medansvar og indflydelse på. Og jeg kan simpelthen ikke, altså, synes I, jeg bare spørger helt, synes I, at vi som borgere kan være tilfreds med det DSB præsterer til de priser? Jeg drømmer om, der var noget, der hed Easy Food, sådan som man havde en konkurrence til DSB.
Christian Bilo Hansen?
Jeg synes, Pallon, den har en pointe. DSB har i mange år levet i et transportpolitisk dødvande, forstået på den måde, at vi politikere sådan set ikke har offret det særlig meget opmærksomhed. Og det skal vi til at have lavet om på, og det er jo derfor, vi nu lægger op til i de kommende trafikforhandlinger. Vi får sat nogle klare pejlemærker for togdriften i fremtiden. For det er som om, DSB har fået lov til at sejle deres egen sø, og det er ikke godt nok. Vi må stille nogle klare krav på vegne af passagererne. Hvad er det for en service, man skal leve op til? Vi skal også stille krav om effektiviteten. Det er jo derfor, at vi fra blå side går ind for mere udbud og konkurrence på banen. Men vi skal også have nogle retningslinjer for, hvad skal DSB's rolle egentlig være i øjeblikket? I øjeblikket sejler det. Hvilken retning skal DSB? Og det er egentlig en skam for de mange tusind dygtige medarbejdere i DSB.
Rasmus Prehn, det sejler, hører vi her fra Christian Bilo Hansen.
Jamen, der er jo netop blevet strammet utrolig meget op på DSB, imens vi har haft en socialdemokratisk regering. Det er fuldstændig rigtigt, hvad Christian Bilo Hansen er inde på, at der var mange år, hvor det fik lov at sejle. Men det var jo, mens vi havde en borgerlig regering, hvor at gælden bare steg og steg, uden man gjorde noget som helst. Hvor at IC4-skandalen, den fik lov at rulle.
Men efter, det var I fælles om, ikke?
Vi har også et ansvar, det prøver jeg ikke at løbe.
Jo, men vi behøver ikke at ramme alle skandalerne.
Nej, men bare for at sige, at da vi kom til magten, der har vi taget fat på de her ting. Vi har lavet en togfond, hvor vi nu sikrer, at DSB's tog langt om længe bliver elektrificeret, hvilket er mere effektivt, mere klimavenligt, mere miljørigtigt. Vi får teammodellen, så vi kan få hurtigere transport. Vi har fået vendt det katastrofale underskud, der var i DSB, nu til et overskud. Så vi har faktisk taget fat og gjort noget. Når det så er sagt, så er der vanvittigt lang vej endnu. Og jeg har også fået kigget på kun et uddrag, jeg har ikke fået hele bogen nu, af Uffe Paludan. Og der er ingen tvivl om, at han har nogle væsentlige pointer, ikke mindst i forhold til den måde, vi organiserer på. Men jeg synes også, når man kigger ned over, hvad han har læst, at der er et element af paranoia, konspiration og liberalistisk fantasi.
Liberalistisk fantasi. Christian Pilo Hansen, I er jo ikke med i nogle af de her togfondforliget, for eksempel. Hvorfor er Venstre ikke med det? Altså, jeg tror, Venstre var sådan en, der tog ansvar, når der skulle lave store investeringer i trafik.
Det vil vi også meget gerne, men vi vil gerne have pengene i kassen, inden vi bruger dem. Og problemet ved togfonden, som jo virkelig er på den lange bane, det er fremtidsmusik. Og det er jo problemet med den nuværende regering. Hvad der skal ske på den korte bane de næste 10 år, det hører vi ikke noget om. Og der er meget store udfordringer, lige fra materiel og service og effektivisering. Men den lange bane, hvad der sker efter 2025, det vil regeringen gerne tale om. Og det er det, togfonden taler om. Og så har man lavet en meget luftig finansiering, der rækker helt frem til 2042, hvor man har forsat nogle meget høje oliepriser, som slet ikke holder vand. Så derfor er togfonden virkelig fugle på taget af en bordplatform. Vi er meget positive over for at elektrificere banen. Det var vi helt tilbage i 2009, hvor den daværende røde regering med støtte fra venstrefløjen fik 2009? Også IC4-togene på nakken. Men togfonden, det er fremtidsmusik, og senest er det kommet frem at fra DSB selv, at teammodellen slet ikke kan lade sig gøre, uden det går ud over den øvrige togdrift.
Godt lige sige til de to herrer som kampleder her, vi vil gerne frabede os, at I placerer ansvaret bagud hos hinanden. Nu vil jeg gerne tale, jeg borger i det her samfund. Jeg er beskæmmet over, hvor ringe DSB er, og hvor dyrt det er. Kan I ikke gøre noget? I snakker om investeringer, forrentninger og oliepriser.
Vi gør
min virkelighed
noget.
Er...
Vi gør faktisk noget, og lad os nu tage udgangspunkt i det, vi sådan set fik startet med, uden rigtig for lov at svare på det. Det med klapsæderne. Altså, der har vi jo en minister, der træder karakter. Det kan godt være, der er nogen, der synes, det er småt, og hvorfor skal han blande sig i den slags? Men tiden er jo inden til, at der kommer en politiker ind på posten her, og simpelthen får ryddet op i butikken. Og når DSB laver unåder og finder på alt muligt, der generer borgerne, så er der en minister, der er der som et søm og siger, niksen, biksen, den går ikke. Klar bi med klapsæderne. Nu skal vi altså have lov til at have billige billetter til de studerende. Og det er altså den måde, at vi er nødt til at lede det her på. Og det er der, jeg synes, for at referere til den bog, du refererede til før med Uffe Paludan, hvor han forestiller sig, at vi sådan set bare kan droppe folkestyret og demokratiet, og så have en eller anden form for virksomhed. Vi har demokrati i Danmark, det skal vi være glade for. Og der er det altså kolossalt godt, der er en minister, der siger til og fra, og er borgernes ombudsmand i forhold til det her, og siger, lad nu være med at ødelægge den service, der er. Bak nu op om, at der er god service til vores passagerer. Og det er jo det, der er det nye. Og derfor har vi for første gang i Danmarks historie
god service, det er
oplevet,
nyt.
At landets transportminister er landets mest populære minister. Det er aldrig sket før. Det har vi oplevet nu, og det er fordi, vi fra Socialdemokratisk side tager transportpolitik og togdrift og DSB alvorligt og gør noget ved tingene.
Christian Puig Lorentzen, han gør, Magnus Heunicke gør det rigtigt, og han blander sig i, hvordan klapsæderne skal være, og hvor det skal være,
jo, men,
og hvornår.
Men den sag med klapsæderne, der er jeg helt enig i. Det er jo en fejldisponering af DSB, men det, at ministeren han griber ind på den måde, det udstiller jo hele, at hele organiseringen er forkert. Fordi vi politikere, vi skal i arbejdstøjet, hver gang vi skal lave en ny kontrakt med DSB. Det er der, vi skal ind og specificere, hvilke krav skal der være til den service, passagererne skal have. Der skal vi gøre vores hjemmearbejde. Og så vil vi også gerne have mere konkurrence på banen, fordi DSB har jo stort set monopol i øjeblikket, bortset fra Midt- og Vestjylland. Og det er skidt. Alle rapporter fra udlandet og vores egne erfaringer fra Midt- og Vestjylland siger, at hvis vi får mere konkurrence, får vi langt bedre togdrift for de samme penge, og endda for færre penge. Og det er lige præcis det, du var inde på, Steno, at vi får alt for dårlig service her, selvom vi har nogle af verdens dyreste togbilletter. Det er ikke godt
jo,
nok.
Men når nu vi har verdens dyreste togbilletter, og en afsindelig dårlig service, altså kunne I så ikke, altså, man kunne også gå den anden vej, i stedet for den blå vej, og så sige, nu lader vi være med at lege, at DSB er en virksomhed, der er privat, og så sige, det er public service-anlæggende, fordi der skal være kollektiv trafik der, hvor det ikke kan betale sig. Og så må vi ordne hele lortet over skattebilletten, og så skal vi ikke høre mere, og så kan vi få priserne ned, fordi så er det simpelthen nærmest, som om vi betaler licens. Fordi det, så bliver man også slippe for de der, hvorfor er I så forhippet på den der åndssvage togfond og timedrift? Det koster en formue, samtidig med, at der ikke er et kollektivt trafiksystem i trekantsområdet, som er en stor trafikprop. Så har de så fået en bane, så har Christian Thulesen Dahl fået en letbane til Billund Lufthavn. Men i det område bor der enormt mange mennesker. Det er et vækstområde. Det er en stor trafikprop. Og så Uffe Paludan siger, altså timedrift, jamen det er mest af hensyn til, at djøffere kan komme over på Aarhus Universitet og holde foredrag, og så tage tilbage igen til København. Så meget trafik er der slet ikke. Men der, hvor der er virkelig er brug for en forbedring, det er den regionale trafik.
Det er jo ikke et spørgsmål om enten eller, det er et spørgsmål om både og. Og vi gør jo kolossalt meget, også for den regionale trafik. Bare for at tage et konkret eksempel, hvor vi har gjort noget anderledes med den nye regering. I Nordjylland, hvor jeg kommer fra, der har man valgt at sige, nu er det ikke DSB, der længere skal håndtere regionaltrafikken. Nu er det Nordjyllands Trafikselskab sammen med Nordjyske Jernbaner. Og det vil sige, at man fremover kommer til at kunne have gennemkørende tog fra Aalborg og til Hirtshals og fra Aalborg og til Skagen, og at man kan få faktisk dobbelt så mange togafgange, som man har i dag. Det er en ny måde at organisere det, hvor man siger, at DSB er gode til noget, nemlig til trafikken mellem landsdelene. Men regionalt skal vi måske prøve at organisere det på en anden måde. Der tænker vi fra Socialdemokratisk side ud af boksen. Vi er ikke bare støbt i beton og DSB. Vi tør godt at tænke anderledes. Men det behøves ikke at være en eller anden form for desperado Wild West-liberalisme, hvor det skal i udbud, og hvor det ender med en katastrofe som på Kystbanen, hvor folk de kan sidde og blive forsinket den ene time efter den anden, mens de maser op af vinduet, for det er alt for mange med.
Men Rasmus Prehn,
nu Christian B. Lorentzen, Wild West-liberalisme.
Ja, men nu er det jo regeringens egen produktivitetskommission, der stærkt anbefaler, at vi får mere konkurrence på banen. Så derfor er det lidt underligt at se at høre en regeringstalsmand.
Jeg har ikke noget imod konkurrence.
Jeg vil godt lige ikke være ligesom kommentere den nordjyske case, fordi der er jo sket en overdragelse af togkørsel fra DSB til de nordjyske baner. Det, der er problemet, det er, at der er jo ingen konkurrence i det. Det er en overdragelse af en opgave. Vi er ikke spurgt til prisen, ligesom alle mennesker gør, hvis man skal ud og købe en bil eller en cykel. Det er bare overdraget, ovenkøbet, uden at man har forholdt sig til nogle krav på vegne af passagererne og medarbejderne, hvilke vilkår osv. Så det er ikke måden at gøre det på. Vi er nødt til at have en fair konkurrence, baseret på specificerede krav fra politisk side. Og så skal vi selvfølgelig også stille krav om, der er sammenhæng i togdriften, selvom der er forskellige operatører. Og det er det, alle anbefaler, inklusiv regeringens egen produktivitetskommission. Men det, der er overordnet problem, det er, at regeringen vil gerne se ud på den lange bane, derude, hvor det er sådan rimelig uforpligtende, ufinansieret, i stedet for at løse de store her og nu problemer, der er med, at folk står som sild i tønde på de sjællandske jernbaner.
Hvordan vil du gøre det?
At IC4-skandalen skal der ryddes op efter. Det kommer til at koste noget. Lad os få svisken på bordet. At vi skal have lavet en materielplan, der fungerer med nogle robust materiel i de kommende 10 år. Det er vigtigt. Men det, regeringen helst vil tale om, det er den store dyr i åbenbaringen, det her togfonden, som er ude på den meget, meget lange bane. Det er fuglepotat.
Der er mange diskussioner her. Jeg synes måske, vi skulle fastholde nogle af dem. Og lad os nu prøve at blive ved det, der hedder konkurrence. Altså, Christian Bilde Lorentzen, han siger jo, det står selv i jeres egen rapporter, der skal være mere konkurrence. Og du snakker om Wild West-liberalisme. Hvad...
Jamen, det handler om at gøre...
Taler I om det samme ting, eller hvad?
Ja, det synes jeg bestemt, vi gør, men vi taler måske også lidt forbi hinanden. Fra Socialdemokratisk side har vi ikke det fjerneste imod konkurrence. Det kan være sundt og rigtig udmærket. Men vi har jo et eksempel på Kystbanen, som var et udbud, der blev ledt, mens vi havde en borgerlig regering. Og det er et eksempel på, når det er aller værst. Altså, det endte jo med, at DSB lige pludselig lavede sit eget DSB First-selskab, og så vandt de det her udbud, og alt endte i kaos og kø.
Men var, var det konkurrenceudsættelsen, eller var det bare DSB, der opførte sig tåbeligt ved at underbyde andre
selskaber? Skal jeg, jo ikke. Jeg kan bare sige så meget, at det her det var en håndtering af et udbud, der skete, mens vi havde en borgerlig regering. Og det er ikke den måde, vi skal have det på. Hvis vi kan få nogle udbud, der virker, så vi ender med løsningen ligesom i Midt- og Vestjylland, hvor man har Arriva,
så du,
og hvor borgerne er glade.
Du er for udbud, men, ikke, men du er imod tåbelige udbud?
Jamen, jeg synes, man skal i hvert fald vide, hvad det er, man gør, og så skal man også være åben for andre modeller end bare udbud. Og det er der, jeg nævner den helt konkrete, det helt konkrete for Nordjylland, hvor at Nordjyllands Trafikselskab, Nordjyske Jernbaner, overtager. Og det er jo her nu, hvor vi gør noget, så når Christian Pihl Lorentzen og Venstre siger, at vi kun taler om langsigtede planer, så passer det jo ikke, fordi lige præcis her gør vi noget, som betyder, at vi for næste år kan få dobbelt så mange tog til de nordjyske togpassagerer regionalt.
Christian Pihl Lorentzen.
Det har bare ikke noget med konkurrence at gøre. Når nu Rasmus Prehn nævner Kystbanen, så vil jeg da gerne sige, det er ikke måden at gøre det på. Og det er også derfor, i det beslutningsforslag, der ligger for de fire partier, og dermed et varsel om, hvad vi vil gøre, hvis vi engang får magten, der står jo netop, at vi tager udgangspunkt i det midt- og vestjyske case, hvor man sparede 300 millioner kroner, samtidig med, at der kom flere passagerer, langt større tilfredshed, og øvrigt af personalet, medarbejderne hos Arriva, meget tilfredse. Det er det, vi tager udgangspunkt i, og der er tilsvarende eksempler i andre lande. Så jeg er træt af, at der er sådan en skræmmebillede om, at udbud, det er noget forfærdeligt noget. Jeg tror, det er fordi, de er lidt presset af jeres støtteparti, Enhedslisten, specielt op til de kommende finanslovsforhandlinger. Dem vil ikke gerne være uvenner med, for de vil jo nationalisere og sovjetificere jernbanen.
Men det kommer nok ikke til at ske, interessant. Men lige en ting, vi skal lige omkring det her med de klapsæder og så videre, altså hvor ministeren og Magnus Heunicke var ude og sige, at han synes, det var en forkert disposition af DSB, at de afskaffede de her billige togbilletter, som mange studerende brugte, hvor man sad på nogle klapsæder. Er det et eksempel på en minister, som forbryder sig mod det, som man kalder for armslængdeprincippet, hvor politikere siger, det er ikke os, der skal styre driften af DSB, det har vi overladt til et selskab, nogle professionelle, og så holder vi os væk. Er det ikke et eksempel på, at han forbryder sig? Hvad bliver det næste, han skal bestille? Hvilke is og chokolader, der skal sælges? Nu sælger DSB snart ikke noget nogen som helst steder, men det er i princippet altså.
Jeg synes først og fremmest, at det er et eksempel på, hvad for en debat vi får, når nogle meget teoretiske typer skal gøre sig kloge på armslængde, og hvad ved jeg?
Jamen, er du imod armslængdeprincippet, eller er du for armslængdeprincippet?
Det kan være udmærket. Det, der er det allervigtigste, det er, at danskerne får ordentligt tog. Nu har vi faktisk nogle tog, hvor der er klapsider. Og derfor så er det jo forholdsvis vanvittigt at så sige til de her studerende, nu må I ikke bruge de her klapsider til en billig penge. Der er faktisk nogle studerende, der er rigtig glade for den her mulighed. Når man så sidder ude i Høje Taastrup i DSB's nye domicil og finder på, at man ikke skal have det her, så er det udtryk for en fejldisposition af karat. Og der giver det god mening, at demokratiet så træder i kraft og siger, Nixon, Bixen, hold nu op med det her. Selvfølgelig skal vi bruge de klapsæder, så længe vi har dem. Det burde være sådan, at DSB kunne tænke det her selv. Men det har så åbenbart ikke været situationen, og der synes jeg sådan set, det er udmærket, at ministeren griber ind og sikrer de studerende, at de kan komme med klapsæde.
Hvis vi nu siger, at det var alt om klapsæderne, så er det jeg er villig til at lade mig beskylde for at være en kloning af Frank Aaen. Jeg går faktisk ind for sovjetmodellen på den måde at sige, hvorfor i alverden er det ikke en national opgave, og simpelthen nu og her gå ind og sige, det er simpelthen for dyrt og for dårligt, så vi er nødt til at finansiere kollektivtrafik. Man kan da ikke have en målsætning om, at folk skal bruge kollektivtrafik, og så er det vanvittigt meget dyrere end at tage sin egen bil. Og jamen, dårligere.
Jamen det, der har du fat i noget, fordi at i øjeblikket, der er det for lidt attraktivt at tage toget.
Det er elendigt.
Men jeg tror ikke på, at løsningen er at lave sådan en eller anden togmæssig Sovjetunion. Altså, det tror jeg ikke er løsningen. Det tror jeg bare bliver tungere og træls og dyrere og alt muligt andet. Men det kan være meget godt at have et stærkt DSB, som på en eller anden måde agerer spilfordeler, men hvor andre aktører er inde, og hvor vi fra politisk side sikrer, at man hele tiden bliver holdt til ilden. I nogle tilfælde skal der være konkurrence, i nogle tilfælde skal vi have samarbejdsmodeller, og i mange tilfælde der skal vi involvere lokale og regionale interesser, sådan så at borgernes interesser bliver varetaget bedst muligt. Det er jo ikke sådan, at hvis man rejste til det gamle Sovjet, at det så var nogen evig lykke at sidde i toget.
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, de østeuropæiske lande, det var det eneste, de kunne. Det var altså kollektivt trafik
til meget billige penge. Det var i hvert fald billigt, men hvor effektivt
nu, var det. Men er det rent faktisk... Lad os, Christian Thiel, Pihl Lorentzen, skal jeg lov at sige noget?
Ja, nu er det rent faktisk sådan, at DSB jo allerede får 4 milliarder kroner over finansloven hvert år. De bliver taget op i bilisternes lommer. Så det er jo ikke sådan, at staten ikke engagerer sig i den kollektiv trafik. Men det drejer sig om, det er jo, at vi skal definere, hvilken togdækning vil vi have i Danmark. Vi har bestemt, at vi også vil have tog til Thisted, selvom det er langt fra rentabelt, men vi vil have et land, der hænger sammen. Vi skal også ind og definere politisk, hvilken service vil vi have i togene, hvilken rettidighed osv. Og når det er defineret, så skal man begynde at kigge på organiseringen, og der får vi altså mest for pengene, hvis vi spørger til prisen. Og der er det ikke et mål i sig selv at have et stort og stærkt DSB. Jeg håber, at DSB, og det tror jeg, de er ved at blive, bliver et effektivt selskab, der kan indgå i den konkurrence og være stadig en stor spiller. Jeg er ligeglad med farven på toget. Jeg bekymrer mig om, hvilken service passagererne får den til den lavest mulige pris. For hvis Rasmus Prehn vil bevare monopolet, så må han ud og finde nogle ekstra milliarder
Christian Pihl
og kaste oven i det.
Ja, udover konkurrence, så vil jeg gerne vide, hvis vi efter næste valg har en blå regering, hvad er dit akut indgreb for at gøre den kollektive trafik bedre, attraktiv, billigere, bedre service?
Det vil være, at jeg håber allerede inden valget, vi får lavet en bred politisk aftale med de her klare pejlemærker for jernbanen. Hvad er det for en service, vi vil have? Hvad er det for en vare, vi bestiller? Jeg håber også, at vi kan blive enige om, at vi får mere konkurrence på banen. Ikke på den vilde liberalistiske måde, som Rasmus Prehn siger, men på den kloge måde, hvor vi tager udgangspunkt i de ting, der har virket. For eksempel casen i Midt- og Vestjylland. Det håber jeg, at vi kan indgå en aftale om inden valget, ellers vil vi naturligt tage fat på det efter valget. Og det er de blå partier enige om. Vi er nødt til at få fornyelse i dansk jernbane. Vi er nødt til at få jernbanen ud af det politiske dødvande, der er i øjeblikket. Og det er derfor, vi er irriteret over, at der er gået så mange måneder, uden at ministeren har inviteret til forhandlinger. Vi venter bare på den invitation, så vi kan komme i gang med at lave nogle pejlemærker for jernbanen.
Rasmus Prehn, det kan du få lov at svare på. Så har jeg også et tillægsspørgsmål, fordi dine to partifæller, Trine Bramsen og John Dyrby Poulsen, valgt henholdsvis på Fyn og på Vestjylland, de har været ude og her i de uges løb og foreslå, at man skal have prisen på Storebæltsbroen sat ned. Hvor skal de penge komme fra? Er de ved at lave valgkamp i valgkredsen i utide, eller hvad mener den socialdemokratiske trafikordfører om det?
Det er jo klart, hvis man bruger Storebæltsbroen meget, så er man selvfølgelig interesseret i, at det bliver billigere. Det, der er det socialdemokratiske svar på det spørgsmål, det er, at det kan ikke lade sig gøre umiddelbart med de forpligtelser, vi har. Vi har noget gæld, der skal afvikles, punkt 1. Punkt 2. Vi har også en masse forudsætninger i forhold til Femernbælt-projektet, der hviler på, at vi har de priser, vi kender på Storebælt. Hvis vi sætter de priser ned, vil der ikke være den samme økonomi i Femernbælt. Så det er sådan lidt et valgkampstunt, som de her politikere er ude i. Men der er også en række venstrefolk, der er ude i det, og det må man forvente. Det er jo det, der er det gode ved et demokrati, det er, at der er ytringsfrihed, og der er nogen, der kommer med nogle idéer, og det skal de have lov at prøve af. Det skal der da være lov til. Vi er jo i fuld gang for at svare på Christian Pihl Lorentzen. Vi foretager os kolossalt mange ting. Altså, nu vil jeg godt, I sagde, at vi ikke måtte referere til, hvad der skete tidligere, men der blev jo talt rigtig meget om liberalisme under den tidlige regering. Men det, der reelt skete i DSB, det var, at gælden voksede, alt imens man opbyggede sådan et Brezhnev-byråkrati, hvor DSB også skulle til at have et mobiltelefonselskab og alverdens ting.
Men det var jo heller ikke liberalisme, det var statskapitalisme.
Det var nemlig, ja, lige præcis. Og men man talte en masse om, men vi gør faktisk noget ved det, og vi afviser ikke konkurrence, men vi afviser heller ikke decentralisme og borgernære løsninger. Og det er det, vi for eksempel gør i Nordjylland. Så vi gør faktisk noget ved det her, og husk nu lige på, det er os, der har fået vendt DSB's kanonunderskud til, at der nu er sorte tal på bundlinjen.
Christian Pihl Lorentzen.
Nu skal vi se frem og ikke bagud, men det hører med til historien, at det var noget af det sidste, den borgerlige regering gjorde, det var, at vi indsatte en effektiv ledelse af DSB, der har været i fuld gang med en oprydning i økonomien, så vi effektiviserer med 1 milliard om året. Det søsatte vi, det er fint, at I vil tage æren for det, men lad nu den ligge. Med Storebælt, der er der fuld forståelse for det fynske ønske om nultaks på Storebælt. Det kan bare ikke lade sig gøre 3 grunde. Der er en gæld på 25 milliarder kroner stadigvæk i Storebæltsbroen. Der er en årlig vedligeholdelsesomkostning på 300 millioner kroner, og dertil kommer et hensyn til færgerne nord og syd for Storebælt, som er nødt til at sejle, så vi har et land, der hænger sammen, vi har en forsyningssikkerhed. Det er vi nødt til at forholde os til, og derfor vil jeg sige, lige det spørgsmål er meget på linje med Rasmus Prehn, men jeg må sige, at Bramsen og Dyreby står lidt afklagte efter det her.
Godt. Så vil jeg bede om at kommentere på en kommentar, der er kommet her på Facebook fra Uffe Søltoft Bang. Og han skriver, ævl og kævl og store linjer kan vi som passagerer ikke bruge til så meget. Hvis jeg skal tage toget fra København til min nordjyske hjemstavn, så kræver det, at jeg har mere komfort, end jeg har i min bil på motorvejen. Det vil sige adgang til internet, og som er meget store bogstaver, som virker, mulighed for anden proviantering på turen, end den, jeg kan købe i 7-Eleven. Ingen påstigning uden mulighed for supplement på turen. Sikkerhed for, at samtlige toiletter ikke er ude af drift. Og så skal der heller ikke stå folk i samtlige korridorer. Vi er mennesker, ikke kvæg. Kan de to herrer gøre noget ved dette, så er toget pludselig attraktivt. Indtil da bruger jeg min bil på de ture, hvor jeg ikke kan nøjes med S-tog og bus.
Rasmus Prehn, Socialdemokraterne?
Jeg er fuldstændig enig i det, som Uffe siger. Og der er simpelthen steder, hvor det ikke er i orden. Altså, jeg har også prøvet at stå op næsten hele vejen fra Aalborg til København, uden at kunne komme på toilettet. Og til gengæld var der ingen kaffe og slet ikke noget internet.
Nej, du har bare prøvet at sidde på toilettet, hvor dørene sprang op.
Det er også fuldstændig, det er fuldstændig rigtigt. Og det, så er det næsten bedre, at der ikke er åbent, ikke? Det er ganske ydmygende at sidde derinde og kigge ud, mens alle andre kigger ind.
Når der sidder
transportoverføreren.
Ja, det var nu ikke, mens jeg var transportoverfører, vil jeg sige, men det var i altså de her
IC3-togs.
Ja, det var det, jeg tænkte, nu skal der gøres noget
ved
det. For jeg har været optændt af en hellig ild lige siden. Nu skulle det være bedre. Men jeg kan give Uffe det gode råd, hvis han skal hjem til dejlige Nordjylland.
Så skal han tage...
Ja, det er så også oplagt.
Det er virkelig effektivt og billigt og
godt. Vi har en fællagt god lufthavn i Aalborg, der er helt forrygende. Så det kan godt betale sig. Og nu får vi også tog derud. Det er et initiativ, vi har taget, så man kan komme videre derfra med tog. Men hvis man gerne vil med tog, og det kan jeg høre, Uffe gerne vil, så skal man vælge lyntogsløsningen. Fordi de lyntog, der er sat ind, der er faktisk lagt an til, at man kommer med, hvis man har pladsbillet. Man kommer ikke med, hvis ikke man har pladsbillet.
Men nettet virker næsten aldrig.
Internettet er stadigvæk en udfordring, og det arbejder vi på. Men bortset fra det, så er der faktisk god service, der er ikke overcrowded, og man kan komme til at sidde ned. Der er plads på toiletterne, og der er også kaffe, hvis man har lyst til det. Så er det rigtigt, internettet, det ikke virker i hvert fald for Aarhus og til Aalborg. Og det er der ikke nogen, der er mere træt af, end jeg er. Jeg synes, det er så dårligt.
Jamen, det kan man simpelthen ikke.
Nej, det kan man ikke.
Det kan da ikke være rigtigt. Det må I da gøre. Så, men, om det så er det eller armslængde.
Skal vi lade Christian Pilo Rasmus svare?
Jeg synes, vores lytter Uffe her rammer hovedet på sømmet. Fordi det er jo lige netop de små praktiske problemer, man ønsker, vi får løst, i stedet for de store, lange visioner, hvad der skal ske om 10-15 år. Det er da klart, det vil være et krav fra venstre side til de kommende togkontrakter. Selvfølgelig skal der være velfungerende internet i samtlige tog. Det er altså standarden i vore dage. Og der har toget jo netop fordel frem for bilen, for der kan man ikke sidde og arbejde på internet.
Det er vi nogen, der har opdaget.
Ja, og selvfølgelig skal det også være muligt, at der er en automat i toget, så man kan trække en kop kaffe eller en cola, eller hvad man har lyst til. Vi lover ikke at få salgsvognene tilbage, for de var vanvittigt dyre i forhold til den service, de kunne yde. Men der skal være et minimum af service, og det skal vi tage stilling til politisk.
Vi skal lige have en lytterkommentar. Søren Pedersen skriver, man ønsker jo ikke at kunne placere et politisk ansvar, når det kommer til DSB's problemer. Det er, hvad armslængdeprincippet handler om. Klapsædesagen illustrerer, at DSB's problemer er politiske, og at politikerne gør alt for at undgå, at DSB's problemer kan ramme dem. Så kan man altid fyre en direktør og vise politisk handlekraft, mener Søren Pedersen altså her på Kortvej Stenus.
Og han får så faktisk næsten de sidste ord i den her debat, fordi vi kunne blive ved meget længe, men vi har ikke ret meget tid, fordi om cirka et minut er der nyheder.
Vi kommer gerne igen.
Ja, og jeg synes altså, kan I ikke love her, så i tostemmigt at sige, det mindste I kan gøre, det er at få det net til at virke i det tog?
Det gør vi.
Det lover vi.
Hvornår?
Vi har sat pengene af. Det skal bare fungere
til. Jamen, jeg skal til Jylland her om 14 dage, og jeg gider ikke sidde og spilde min tid.
Så hurtigt kan det nok ske, for vi har jo ikke kommandoret over DSB. Men, det har ministeren lige oplevet.
Det er jo armslængdeprincippet. Jamen altså, for pokker, I må da kende en eller anden, der kan gå ind og fikse det internet.
Det kan lade sig gøre i Sverige.
Personale, de taler om det, som om det var noget, de aldrig havde hørt om.
Det skal nok blive løst hurtigst muligt.
Tak. Tak til Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne, transportordfører, trafikordfører, og Christian Pihl Lorentzen, trafikordfører for Venstre. Vi holder øje med jer, og holder jer oppe på de løfter, I har lovet nu her.
Ja.
Givet her.
Men altså, om et halvt minut, så er der nyheder. Men når vi vender tilbage efter nyhederne, så får vi besøg af den nyslåede konservative politiker, Mads Holger. Og hvis du har nogle spørgsmål til ham, så kan du faktisk ringe til ham på 20 24 7 24 7.
Og skrive til os på Kort og Stenus Facebook.
Og så skal vi også snakke med Anne-Sophie Arlap, der har skrevet bogen Den skandinaviske drøm om de tre skandinaviske socialdemokratier. Nu er der nyheder.